สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญธารีธรรมจันทร์วันนี้จะมานำเสนอโครงงานในชื่อเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมด้วยฟิล์มไคโตซานค่ะบทนำฟิล์มไคโตซานเป็นฟิล์มที่ทำมาจากธรรมชาติหรืออยู่ในจำพวกไบโอพลาสติกซึ่งคุณสมบัติของไคโตซานก็คือช่วยดูดซึมน้ำได้ดีแล้วก็ช่วยชะลออายุของพืชผักผลไม้ด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมหลักๆทั้งในและต่างประเทศแต่เนื่องจากกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่สุกง่ายซึ่งการเกิดการสุกของกล้วยหอมจึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะด้วยปัญหาอายุการเก็บรักษากล้วยหอมหลังจากการสุกจึงทำให้เกิดการสูญเสียทางสรีรวิทยาเช่นเปลือกกล้วยที่คล้ำขึ้นและเนื้อของกล้วยนะคะที่ค่อนข้างที่จะเละขึ้นจึงได้เห็นแนวทางการชะลออายุการเก็บรักษาด้วยฟิล์มจากฟิล์มไคโตซานค่ะบทคัดย่อนะคะงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์มไคโตซานโดยเราจะเตรียมสารละลายจากผงไคโตซาน 2% สารละลายกรดอะซิติก 1% และปรับความยืดหนืดนะคะโดยเพิ่มกลิเซอรอลไปที่15 30และ 45% ค่ะและเราก็จะเพิ่มอีก3สูตรนะคะเป็นเพิ่มกลิเซอรอล 15% ทวีน 10% เพิ่มกลิเซอรอล 30% ทวีน 10% และกลิเซอรอล 45% ประทวีน 10% ค่ะผลวิจัยนะคะพบว่าส่วนผสมของสารละลายที่ทำให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นมากที่สุดคือกรณีที่เติมกลิเซอรอล 45% และทวีน 10% ลงในสารละลายไคโตซานและอบแห้งให้มีความชื้นสุดท้าย 23% ค่ะซึ่งจะทำให้มีค่าความแรงต้านทานดึงสูงสุดของฟิล์มเท่ากับ 4.14 เมกะปาสคาลนะคะเมื่อนำฟิล์มไคโตซานมาทดสอบในการเก็บรักษากล้วยหอมที่อุณหภูมิห้องไปเวลา10วันนะคะในระยะเวลา 1-5 วันสีของเปลือกกล้วยยังคงเป็นสีเหลืองปกติหลังจากนั้นสีของเปลือกกล้วยจะเริ่มคล้ำขึ้นและค่าของความหวานของเปลือกกล้วยยังอยู่ที่ 19-28 บลิตค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะอันดับแรกการเตรียมสารละลายค่ะกรดอะซิติก 1% weight by weight ผงไคโตซาน 2% และน้ำกันค่ะหลังจากนั้นแบ่งเป็นทั้งหมด6ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเติมกลิเซอรอล 15% ตัวอย่างที่2เติมกลิเซอรอล 30% และตัวอย่างที่3เติมกลิเซอรอล 45% อีก3ตัวอย่างนะคะเติมกลิเซอรอล 15% เพิ่มทวีน 10% เติมกลิเซอรอล 30% เพิ่มทวีน 10% และกลิเซอรอล 45% เพิ่มทวีน 10% ค่ะและนำทั้ง6ตัวอย่างนะคะมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มอบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ฟิล์มไคโตซานออกมาแล้วนะคะเราจะนำฟิล์มทั้ง6ตัวอย่างมาทดสอบ moisture content ทดสอบ thickness และ tensile test ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำฟิล์มไคโตซานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับฟิล์มทางการค้านะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีสุดในทั้งหมด6สูตรนำมาทดสอบนะคะห่อกล้วยในเวลา10วันหลังจากนั้นก็จะดูการทดสอบสีของเปลือกกล้วยหอมนะคะในเวลาทั้ง10วันและดูค่าของความหวานของกล้วยหอมค่ะผลการทดลองนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ moisture content นะคะที่เราทดสอบมาได้จะสรุปมาดังนี้นะคะคือความชื้นของ3ตัวอย่างแรกที่เจิมกลิเซอรอล15% 30% และ45% นะคะความชื้นจะลดลงใน 5-200 นาทีแรกหลังจากนั้นจะค่อยๆลดช้าลงนะคะเนื่องจากฟิล์มได้ขึ้นรูปเป็นแผ่นในความชื้นแรกนะคะได้ลดลงแล้วจึงทำให้ใช้เวลาในการทำค่อยความชื้นลดลงถึง 16% เนี่ยใช้เวลาดังนี้ค่ะตัวอย่างที่1 600นาทีตัวอย่างที่2 1,200 นาทีและตัวอย่างที่3 1,560 นาทีค่ะในตัวอย่างที่4 5 6นะคะก็จะลดลงเร็วช่วงแรกใน 5-300 นาทีหลังจากนั้นความชื้นจะค่อยๆลดลงช้าลงเนื่องจากฟิล์มก็ได้ขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วและมีความชื้นลดลงในช่วงแรกมากแล้วนะคะจึงทำให้เวลาในการทำให้ฟิล์มลดลงถึง 16% เนี่ยตัวอย่างที่4 5และ6ลดลงถึง 1,320 2,440และ2,450นาทีตามลำดับค่ะในส่วนของผลของทิกเน็ตหรือความหนานะคะคือทั้ง6ตัวอย่างพบว่าในช่วง0ถึง200นาทีแรกความหนาจะลดลงอย่างเร็วนะคะเนื่องจากความชื้นได้ลดลงเร็วจึงทำให้ความหนาและความชื้นสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะหลังจากนั้นความหนาแต่ละสูตรก็จะค่อยๆลดลงแตกต่างกันโดยพบว่าตัวอย่างที่ใส่กลิเซอรอลน้อยจะทำให้มีความหนาลดลง น้อยตามลำดับค่ะแต่สูตรที่ใส่กิชโรและทวีนด้วยจะทำให้พบว่าใช้เวลานานกว่าสูตรที่ไม่ใส่ทวีนค่ะค่ะในส่วนผลของ tensile test นะคะเราก็จะเอาทีมทางการค้าค่ะมาทดสอบร่วมด้วยนะคะเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันค่ะผลค่าของ tensile ของทั้ง6ตัวอย่างพบว่าไอค่าของยางมอดูลัสนะคะของทั้ง6ตัวอย่างพบว่าค่าความยืดหยุ่นของฟิล์มจะอยู่ที่ 21.49 เมกะปาสคาลนะคะซึ่งกรณีที่ใกล้เคียงกรณีฟิล์มทางการค้านะคะคือตัวอย่างที่6ค่ะและรองลงมาคือตัวอย่างที่3ส่วนค่า UST ของฟิล์มทั้ง6ตัวอย่างพบว่าฟิล์มทางการค้านะคะมีค่าใกล้เคียงของฟิล์มทางการค้าก็คือกรณีที่6และกรณีที่3ค่ะที่จะใกล้เคียงหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเทสเทนไซเสร็จทิกเนสแล้วก็มอยเจอร์คอนเทนต์นะคะเราก็จะนำสูตรที่ดีที่สุดนะคะเราจึงได้เลือกสูตรที่3และสูตรที่6ในความชื้นที่ 23% นะคะมาห่อกล้วยเป็นเวลา10วันเพื่อดูว่าภายนอกนะคะเปลือกกล้วยเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะในเวลา 1-5 วันแรกเปลือกกล้วยยังมีสีที่ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะพอหลังจากวันที่6ก็จะเริ่มค้ำลงแต่ก็จะไม่เป็นสีดำมากค่ะจะค้ำลงมากๆในวันที่9ถึงวันที่10ค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มาวัดค่าความหวานค่ะในสูตรที่เราเติมกิสโร 45% นะคะมีค่าความหวานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะคะอยู่ที่19ถึง28ปีค่ะส่วนสูตรที่เติมกิสโร 45% ทวีน 10% นะคะจะมีค่าความหวานอยู่ที่19ถึง 40% ค่ะซึ่งค่าความหวานของกล้วยหอมที่ได้ห่อด้วยฟิล์มทั้ง2ตัวอย่างในเวลา10วันนะคะก็มีค่าต่างกันมากซึ่งเราเห็นว่าตัวอย่างที่3จะถือว่าเก็บความหวานได้ดีกว่าตัวอย่างที่6ค่ะค่ะสรุปผลการทดลองตรงนี้นะคะการเติมกิสโรและทวีนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในการทดลองนะคะเช่นในตัวอย่างที่1 2 3นะคะเมื่อเพิ่มกิสโรในปริมาณที่ต่างกันจะเห็นว่ามีผลทำให้ความชื้นลดลงช้าความหนาจะเพิ่มมากขึ้นค่ะในตัวอย่างที่4 5 6นะคะการเพิ่มกิสโรและทวีนที่แตกต่างกันจะยิ่งเพิ่มกิสโรมากและมีทวีนนะคะทำให้ความชื้นลดช้าและทำให้ความหนาเพิ่มมากขึ้นกว่าตัวอย่างที่เราเติมกิสโรอย่างเดียวค่ะการเติมกิสโรมากนะคะยิ่งทำให้มีค่าความยืดหยุ่นและค่าแรงต้านทานสูงสุดมากขึ้นเมื่อเพิ่มทั้งกิสโรและทวีนจะทำให้ความยืดหยุ่นและแรงต้านทานสูงสุดของฟิล์มนะคะเพิ่มมากกว่าการเติมกิสโรอย่างเดียวค่ะเช่นเราเติมกิสโร 15% ในความชื้นที่16ถึง23ค่า UST นะคะจะอยู่ที่ 1.3 ถึง 1.9 เมกะปาสคาลแต่ถ้าสมมุติเราเติมกิสโร 15% และเพิ่มทวีน 10% นะคะในความชื้น16ถึง 23% ค่า UST นะคะจะเพิ่มขึ้นค่า UST จะเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เมกะปาสคาลค่ะในกรณีที่เราเลือกนะคะตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่6นะคะในความชื้น23มาห่อกล้วยหอมนะคะเนื่องจากผลการทดสอบแล้วเนี่ยตัวอย่างที่6มีความยืดหยุ่นและแรงต้านทานสูงสุดนะคะใกล้เคียงกับฟิล์มทางการค้ามากที่สุดแต่จะมีความหนามากกว่าตัวอย่างอื่นๆนะคะและในตัวอย่างที่3จะมีข้อความยืดหยุ่นและแรงต้านทานสูงสุดที่มีใกล้เคียงตัวอย่างของฟิล์มทางการค้าในกรณีที่เติมกิสโรเพียงอย่างเดียวค่ะค่าความหวานนะคะของกล้วยหอมจะสรุปได้ว่ากล้วยหอมที่เราห่อด้วยฟิล์มทั้งตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่6นะคะตัวอย่างที่3เนี่ยใช้เวลา10วันยังคงมีค่าความหวานที่เก็บได้ดีมากกว่าตัวอย่างที่6ค่ะผลสรุปของสีของเปลือกกล้วยหอมนะคะสรุปได้ว่าฟิล์มตัวอย่างที่3และ6ที่นำไปห่อกล้วยมีผลออกมาว่าใกล้เคียงกันมากนะคะในช่วงวันที่1วันที่5เนี่ยเปลือกกล้วยของทั้ง2ตัวอย่างนะคะจะมีสีที่ยังค่อนข้างเหลืองซึ่งยังคงเหลืองใกล้เคียงกันมากนะคะหลังจากนั้นวันที่6ถึง20เนี่ยสีของเปลือกกล้วยหอมของทั้ง2ตัวอย่างก็เข้มขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ด้วยกล้วยที่ห่อด้วยตัวอย่างที่6ค่ะจะค่อนข้างที่ค้ำขวาแล้วก็เนื้อนะคะจะเล็กกว่ามากกว่าตัวอย่างที่3ค่ะก็สรุปได้ว่านะคะฟิล์มคาตาซานที่ตัวอย่างที่3นะคะที่ห่อกล้วยหอมก็จะค่อนข้างที่จะมีผลประสิทธิภาพนะคะที่จะเก็บความรักษาความหวานได้ดีกว่าตัวอย่างที่6ค่ะขอบคุณค่ะ